A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condena a 10 anos de cadea a un home por agredir sexualmente a unha menor de idade, a filla dunha amiga súa. A sala considera aprobado que o día 15 de abril do 2023 o procesado, que estaba pasando uns días na casa da súa amiga, quedou solo na vivenda coa súa filla menor, unha nena de 14 anos. A nai marchara para traballar. Segundo a sentenza, aproveitou para ir á habitación da rapaza e unha vez alí ofreceulle cartos, pero a nena non os aceptou. Entonces foise, pero regresou uns minutos máis tarde e violouna.